Do Ríma už dorazilo 131 kardinálov voličov zo 133, ktorí sú očakávaní na konkláve. Ak samospráva nebude chcieť vodnú elektráreň Málinec, šéf Enviro-rezortu návrh nepredloží. USA ustupujú zo svojej úlohy v mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Kardináli sa dnes stretli na 9. generálnej kongregácii. Medzi tým pokračujú aj práce na prijatie kardinálov v Dome svätej Marty. Momentálne sú v pokročilom štádiu a budú ukončené v pondelok. Doplňa Julia Kavecká.
Do Ríma už dorazilo 131 kardinálov voličov, takže chýbajú už len dvaja z celkového počtu 133, ktorí sú očakávaní na konkláve. Na dnešnej 9. generálnej kongregácii bolo prítomných 127 kardinálov voličov. Ako uviedol riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni, odznelo 26 príspevkov. Venovali sa úlohe rímskej kúrie vo vzťahu k pápežovi, službe cirkvi a pápeža v prospech mieru a zazneli aj priania, aby bol budúci pápež prorocký, aby sa cirkev neuzavrela vo večeradle, ale aby vyšla von a prinášala svetlo svetu, ktorý zúfalo potrebuje nádej s odkazom na tohtoročný jubilejný rok. Dekan pripomenul, že Bazilika svätého Petra organizuje počas mája každú sobotu večer o 21. hodine modlitbu posvetného ruženca. Zajtra môžu kardináli, ktorí si to želajú, slúžiť svetu omšu vo svojich titulárnych kostoloch. Matteo Bruni doplnil, že práce v Dome svätej Marty na prijatie kardinálov sú v pokročilom štádiu a budú ukončené v pondelok. Príchod kardinálov do Domu svätej Marty sa uskutoční od utorkového večera do stredajšieho rána. Pred svetou omšou za zvolenie pápeža. V utorok o 9. hodine sa uskutoční generálna kongregácia. Popoludnejšie zasadnutie bude v prípade potreby.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli poskytol Rádiu Lumen rozhovor o zosnulom pápežovi Františkovi. Hovorí v ňom nielen o svojich osobných spomienkach na neho, ale aj o odkaze, ktorý zanechal počas svojej návštevy na Slovensku, informuje Ľudovít Malík.
Apoštolský nuncius má pred očami obraz trpiaceho pápeža po návrate z nemocnice, no zároveň aj to, že napriek chorobe František prišiel medzi väzňou rímskej väznice na Zelený štvrtok. S argentínskym pápežom ho ale spájajú aj osobné spomienky.
S pápežom Františkom ma spája zvláštne puto, pretože som ho veľmi zblízka spoznal. Najmä počas mojej 5-ročnej služby v Buenos Aires, keď bol arcibiskupom, kardinálom a pastierom tejto veľkej argentinskej diecézy. A vtedy sme si nemysleli, že sa po niekoľkých rokoch stane pápežom, takže osobne si na neho spomínam ako na pastiera.
Quindi ho l'immagine di un pastore.
Podľa nuncia pápežov latinsko-americký pôvod výrazne ovplyvnil celý jeho pontifikát, najmä v prístupe k chudobným a v otvorenosti cirkvi voči všetkým.
Ricordo più bello che ho di lui.
Takže najkrajšia spomienka, ktorú na ňo mám, je to neustále pozývanie, aby sme zostali a boli s ľuďmi a nezostali uzavretí v našich domoch, v našich rezidenciách. Musíme ísť von, byť vychádzajúcou cirkvou na periférie sveta.
Nuncius tiež pripomenul pápežovú návštevu Slovenska z roku 2021, pri ktorej František vyzval našu cirkev k otvorenosti a kontinuujte s cyrilometodskou tradíciou.
Pápež František si veľmi obľúbil Slovensko, ale v dobrom slova zmysle, pretože videl počas svojej návštevy oddanosť, vieru v Petra, teda v Rím.
A Pietro, čo je a Róma.
K nadchádzajúcemu konkláve nuncius poznamenal, že bude špecifické rekordným počtom kardinálov voliteľov. Nový pápež podľa nuncia určite nadvieže na svojich predchodcov, no prinesie aj svoju vlastnú identitu. Celý rozhovor s apoštolským nunciom Nicolom Girasolim si budete môcť vypočuť v pondelok v relácii Zaostrené.
Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim slúžil v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove svetú liturgiu za dušu zosnulého pápeža Františka. S veriacimi si pripomenul jeho 12-ročný pontifikát a osobitne jeho návštevu Slovenska, ktorá zanechala hlboký duchovný odkaz. Vo východných cirkvách sú 3., 9. a 40. deň od úmrtia zvlášť milostivé. V tieto dni prosia s láskou a úctou modlitbe všemohúceho Boha za spásu duše zosnulého. Farský kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach hostil dnes prvú diecéznu Fatimskú sobotu v tomto jubilejnom roku 2025. Program modlitieb viedli dekanáty Stropkov, Košice Západ, Michalovce a Košice Stred. Veriaci začali Fatimskú sobotu modlitbou svätého Ruženca. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Arcibiskup Bober slávil svätú omšu na pamiatku pápeža Františka. V homílii prepojil tému Božieho milosrdenstva a mariánsku úctu. Oboje sme mohli vidieť aj v pontifikáte tohoto pápeža.
František doslova povedal, Božie milosrdenstvo je našim oslobodením a našim šťastím. Potrebujeme odpúšťať, pretože potrebujeme, aby nám bolo odpustené. Postoj zmierenia a odpúšťania nás učí aj naša matka. Ona nás vždy chce sprevázať bližšie k Bohu. Dajme jej k dispozícii svoje srdce a odovzdajme jej celý svoj život. V jej rukách sa to určite nestratí, ale zmení sa náš život lepšiemu. A toto je práve cieľ našej púte aj tu, tej prvej fatimskej púte do Obišoviec.
Na záver svätej omše ešte poďakoval pútnikom obišovský farár Michal Harakaľ. Všetkých zároveň pozval na ďalšie podujatia, ktoré sa tu pripravujú.
Na budúcu sobotu vás pozývam na púť deti a rodín, ktorá bude na tomto milostivom mieste. Potom samozrejme vás srdečne pozývam na večer milosrdenstva 15.5. Hlavným kazateľom bude otec Juraj Jurica a téma večera milosrdenstva je byť veľkonočnými ľuďmi. 7.6. bude ďalšia Fatimská sobota a bude spojená vlastne s púťou zdravotníkov. Kazateľom bude otec biskup Milan Vlach, takže ste srdečne tiež pozvaní práve na tú júnovú Fatimskú sobotu.
V tomto jubilejnom roku je kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach otvorený pútnikom denne od 10. do 19. hodiny pre súkromnú modlitbu.
Banská Bystrica tento víkend opäť hostila Gadzon konferenciu. Dvojdňové stretnutie nieslo tento rok tému Ide o život. Ponúklo intenzívny program plný modlitie, prednášok, chvál a spoločenstva ľudí, ktorí túžia žiť život v plnosti podľa Ježišovho prísľubu. Nahrávala Julia Kavecká.
Gadzon konferencia sa konala už 14. rok. Zodpovedný za produkciu Jan Hudáček hovorí, že je to vždy stretnutie ľudí, ktorí chcú ísť hlbšie vo vzťahu s Ježišom a žiť svoj život v plnosti.
Niekedy sa možno zdá, že to kresťanstvo je obmedzené na nejakú časť týždňa, hodinku v nedeľu a trošku potom cez týždeň, ale veríme, že Ježiš v tomto slove nám sľubuje, že celý náš život môže a má byť naplnený jeho požehnaním, jeho hojnosťou a jeho zmenou, tak aby sme žili celý náš život v hojnej miere.
Na boli aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli či spišský biskup František Trstenský. Dôležitou časťou programu sú vždy chválové bloky a prednášky či interaktívna diskusia s hostiami. Medzi nimi bol aj vedúci spoločenstva pri dome svätého Martina Mário Tomášik. Podľa neho je konferencia vždy príležitosťou pre duchovné pookriatie.
Ja by som rád odovzdal to, že Boh je osobný, túži po osobnom vzťahu s nami. A ten vzťah je oveľa hlbší ako medziľudské vzťahy, pretože on nie len, že je s nami, chce mať s nami vzťah, chce nás viesť, ale dokonca prebýva aj v našom vnútri, chce nás inšpirovať, chce ovplyvňovať naše zmýšľanie, emócie, naše prežívanie.
Program si v športovej hale na Štiavničkách vychutnalo asi 1200 ľudí z celého Slovenska.
Práve aj tá téma, ktorá sa nesie celou tou konferenciou, že život naplno ma veľmi oslovil práve preto, že tak ako žijeme a život ide veľmi rýchlo, mala som dojem, že strácam to, čo ma naplňa najviac, a to je sám Ježiš. A mala som takú potrebu ho opäť tak možno takej hojnejšej miere prežiť, zažiť.
Veľmi sa mi páčila napríklad tá modlitba uzdravenia, to som ešte asi nezažila teraz prvýkrát a bolo to pre mňa veľmi silné.
Pre najmenších účastníkov bol pripravený aj samostatný detský program s názvom Detská konferencia.
Domáce spravodajstvo.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa na výjazdovom zasadnutí vlády v Malej Lehote v okrese Žarnovica vyjadril aj k zámeru postavenia vodnej elektrárne Málinec v obci Látky. Zdôraznil pritom, že ak ho samospráva odmietne, tak návrh na výstavbu nepredloží.
nikto nebude pretlačať do malinca nič, čo nebudú chcieť samosprávy. My dávame ponuku, je tu na stole 2-miliardová investícia, ktorá vie byť platená z reálnych finančných zdrojov mimo štátneho rozpočtu, pretože to je tak výnosné, že dnes sa aj konzorcia bank o to pobijú, aby to vôbec vedeli zaplatiť, prefinancovať. A keď si miestni ľudia povedia, že tam nič nechcú, že tam chcú len tie medvede, že tam chcú mať vysokú nezamestnanosť a nie 3000 eurové platy, ako majú pripravené, že tam nechcú, aby 1000 ľudí im stávalo priehradu a popri tom boli ubytovaní, prišiel tam rozvoj, tak samozrejme je to ich rozhodnutie. Ja som politik, ktorý bude vždy rešpektovať rozhodnutia týchto ľudí.
Slovensko má podľa Tarabu predispozíciu, aby vedelo budovať prečerpávacie vodné stanice. Považuje ich za najekologickejšie a najvýnosnejšie riešenia. Návrh sa však regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom. Ľudia podpisovali aj petíciu za zastavenie projektu. Obecné zastupiteľstva v Detvianskej Hute, Hriňovej, Cínobani a Látkach postupne vyslovili nesúhlas s uskutočnením výstavby. V tejto súvislosti upozorňovali aj na nevhodnú komunikáciu o plánovanom zámere, hovorí starosta obce Látky Mário Kubiš.
Prišli nám listy od vodohospodárskej výstavby, prišli nám aj listy od ministerstva životného prostredia. Chcú začať vysvetľovaciu kampaň a chcú to vysvetliť ľuďom, ktorí tam žijú, občanom a všetkým. Takže ja si myslím, že je to prvý krok nejaký, ktorý chcú urobiť, lebo zatiaľ boli kroky len z našej strany robené.
Stretnutie s dotknutými vlastníkmi pozemkov, predstaviteľmi štátneho podniku, vodohospodárska výstavba a odborníkmi sa uskutočnilo tento týždeň v utorok. Podľa starostu Kubiša bola diskusia otvorená, vecná a dozvedeli sa z nej veľa nových faktov. Celé sa to podľa neho malo začať takto a atmosféra by bola od začiatku úplne iná. Opozičná strana Sloboda a Solidarita chce priniesť riešenia, ktoré zabezpečia spravodlivosť. Za cieľ si kladú napríklad obnovenie policajného útvaru na úrovni niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry. Volajú aj po zásadnej reforme Slovenskej informačnej služby, v prípade ktorej by sa nebránili ani jej zrušeniu. Prvú vec, čo podľa poslankyne za SAS a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej musia urobiť, keď sa dostanú k moci, je zásadne zmeniť trestnú politiku.
Jednoducho trestný zákon a trestný proces musí byť postavený tak, že tu páchateľov trestných činov, zločincov, korupčníkov vieme postaviť pred súd. Sankcie, tresty sú tak nastavené, že nepôsobia odradzujúco, ale skôr by som povedala, že pôsobia motivujúco. Toto zásadne musíme zmeniť. Jednoducho prídeme s novým trestným zákonom a s novým trestným procesom, ktorý bude znamenať úplnú zmenu paradigmy v prístupe k bezpečnosti a spravodlivosti.
Liberáli volajú aj po zriadení špecializovaného útvaru na prokuratúre zameraného na stíhanie korupcie a organizovaného zločinu. Medzi svoje ciele radia aj zásadnú reformu prokuratúry. Potrebu vidia aj zrušení paragrafu 363 trestného poriadku a doživotnej renty generálnemu prokurátorovi. Opozičná SAS chce tiež zriadiť nezávislý úrad na kontrolu činnosti bezpečnostných složiek. Hnutie Slovensko kritizuje prepad Slovenska v rebríčku slobody médií. Tvrdí, že zaznamenala prepad oproti najlepšej 17. priečke, ktorú Slovensko obsadilo v roku 2023, hovorí poslanec Hnutia Slovensko Rastislav Krátky.
Robert Fico ťahá našu krajinu, naše Slovensko, ku dnu. Jeho vláda je netransparentná a vykopala vojnovú sekeru s médiami. Robert Fico veľmi intenzívne za 1,5 roka prispel k zvýšeniu napätia v spoločnosti a prejavilo sa to aj na škandaloznom prepade až o 21 miest, pokiaľ hovoríme o rebríčku slobody tlače, ktoré si vláda tento rok pripisuje.
Zo správy organizácie Reportéri bez hraníc, ktorú zverejnili včera, vyplýva, že sloboda médií sa celosvetovo zhoršila a vážne ju ohrozuje ekonomická nestabilita. Situácia je najhoršia v Eritreji. Najlepšie podmienky majú novinári v Norsku. Slovensko skončilo zo 180 krajín na 38. priečke a pohoršilo si oproti minulému roku o 9 miest. Potraviny obsahujúce hmyz by mali byť podľa koaličnej Slovenskej národnej strany jasne označené. Strana preto predstaví návrh zákona, ktorý by túto povinnosť ukladal. Podľa návrhu bude musieť byť každá takáto potravina na prednej strane obalu označená v štátnom jazyku. Zároveň ju obchody budú musieť mať vystavenú oddelene a rozlíšiteľná bude musieť byť aj pri online predaji, hovorí predseda národňarov Andrej Danko.
Neviem ako tí, ktorí to schvaľujú, ale ja by som si určite veľmi rád vybral medzi potravinou, ktorá hmyz obsahuje a ktorá nie.
SNS sa inšpirovala v zahraničí. Podobnú legislatívu má podľa nich aj Maďarsko a Taliansko.
Krátko z domova.
Poslanec Národnej rady a predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter si myslí, že premiér Robert Fico je na tom fyzicky aj psychicky veľmi dobre. Jeho cesta do Moskvy podľa Richtera naďalej zostáva v platnosti. Zrušenie pracovného programu premiéra na Sviatok práce 1. mája môže podľa poslanca súvisieť s blížiacim sa výročím atentátu. Richter to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Podľa jeho oponenta poslanca Národnej rady a podpredsedu strany SAS Mariana Biskupiča je cesta do Moskvy nesprávna a nemiestna. Jan Richter v diskusnej relácii STVR tiež uviedol, že je ich povinnosťou prelomiť veto prezidenta k tzv. Zákonu o covidových amnestiách a zákonu o rente pre generálneho prokurátora. Konkrétne pripomienky prezidenta by podľa neho mali prebrať na koaličnej rade. Podľa Mariana Biskupiča je renta pre dobre zarábajúceho prokurátora nezmysel. Vláda podľa neho nerobí nič iné, iba vymýšľa nové výdavky. Pozostalí po policajtoch a vojakoch budú k vyplácanému úmrtnému dostávať aj príplatok. Pôjde o jednorazovú sociálnu dávku vo výške 50 000 eur. Jednorazový príspevok sa bude vyplácať v prípade, keď policajt, respektíve profesionálny vojak, zomrie v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá od 1. mája nadobudla účinnosť. Podnikateľ Michal S., ktorý figuruje v kauze Mýtnik ako kľúčový svedok, sa má 12. mája postaviť pred špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní. Podnikateľ čelí obžalobe z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty ustupujú zo svojej účasti na mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou s cieľom ukončiť viac ako 3 roky trvajúcu vojnu. Rozhodnutie podľa amerických médií zjavne odráža frustráciu prezidenta Donalda Trumpa z nedostatku pokroku medzi Kievom a Moskvou. Najnovšie ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zavrhol trojdňové prímerie navrhované ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Hovorkyňa amerického rezortu diplomácie uviedla, že je na čase, aby Rusko a Ukrajina predložili a rozpracovali konkrétne predstavy, ako sa tento konflikt skončí. Britský denník The Telegraph napísal, že USA sa tak rozhodli po tom, čo Vladimír Putin nesúhlasil s navrhovaným prímerím. Hoci Kreml vyjadril ochotu rokovať s Kievom, tento týždeň odmietol americký mierový návrh, pretože nezaručoval medzinárodné uznanie Moskvou okupovaných území na Ukrajine. Kiev to však opakovane odmietol s tým, že Putin by nemal byť odmenený za svoju agresiu. Telegraf na základe správ amerických spravodajských služieb tvrdí, že Putin je momentálne v slabšej pozícii a zmenil svoje vojenské ciele na konsolidáciu ziskov. Napriek diplomatickým snahám sa obe strany konfliktu doteraz dohodli iba na obmedzenom prímeri v Čiernom mori a neútočení na energetickú infraštruktúru. Zelenský dnes odmietol návrh jeho ruského náprotivku na budúco týždňové trojdňové prímerie, no vyhlásil, že Kiev je pripravený na úplné prímerie. Ukrajina podľa neho nebude hrať hry na vytvorenie príjemnej atmosféry, ktorá by umožnila Putinovi výjsť z izolácie 9. mája, keď do Moskvy pricestujú zahraniční lídri pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny. Šéf Kremľa totiž v pondelok navrhol trojdňové prímerie. Ruské jednotky podľa neho od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája zastavia všetky vojenské akcie. Ukrajinský prezident v tejto súvislosti zdôraznil, že zodpovednosť za bezpečnosť svetových lídrov bude niesť Moskva. S frustráciou Trumpa a možno aj s podpisom dohody o nerastných surovinách súvisí pravdepodobne zmena jeho politiky voči Ukrajine. Americká vláda schválila totiž dohodu s Ukrajinou o výcviku a vybavení pre stíhačky F-16, ktorých dodávky schválil ešte bývalý prezident Joe Biden po invázii Ruska. Ministerstvo zahraničných vecí USA americkému kongresu oznámilo, že súhlasí s kontraktom v hodnote $310,5 milióna, za ktorý ktoré Ukrajina zakúpi vybavenie pre tieto vojenské lietadla aj služby na ich údržbu. Navrhovaný predaj zlepší podľa rezortu potenciál Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám.
Rusko dnes obvinilo Zelenského z ohrozenia bezpečnosti oslav druhej svetovej vojny v súvislosti s jeho výrokom, že Kyjev neprevezme zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti v Rusku v tento deň. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová ho označila za priamu hrozbu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinskí vojaci sa na budúci týždeň pridajú k britským vojakom na historickej prehliadke v Londýne pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Oznámila to dnes vláda Spojeného kráľovstva s tým, že to symbolizuje celosvetovú podporu pre ich pokračujúci boj za slobodu v dôsledku nezákonnej a nevyprovokovanej ruskej agresie. Takmer 50 ľudí utrpelo včera neskoro večer zranenia pri ruských dronových útokoch na ukrajinské mesto Charkov. Podľa miestnych tam vypukli požiare a zasiahnuté boli obytné budovy, civilná infraštruktúra a vozidlá. K útokom došlo niekoľko hodín potom, ako pri ruských útokoch na mesto Záporožie utrpelo zranenia viac ako 20 ľudí. 8 ruských hasičov bolo údajne zranených pri ukrajinskom dronovom útoku v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Pri nočnom izraelskom útoku na utečenecký tábor v Chán Yunise zahynulo najmenej 11 ľudí, vrátane troch bábetiek. Informovala o tom tamojšia civilná obrana s tým, že obete pochádzali z jednej rodiny. Izraelská armáda na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagovala. Oznámila len, že dnes zostrelila raketu odpálenú z Jemenu. Po jej vystrelení sa vo viacerých oblastiach Izraela ozvali sirény. Parlamentné voľby v Austrálii podľa predbežných výsledkov zrejme vyhrala vládnúca stredoľavicová Austrálska strana práce, ktorá však podľa predbežne spočítaných hlasov nebude môcť zostaviť novú vládu. Zvíťazila nad opozičnou liberálno-národnou koalíciou. Pre viac ako 18 miliónov ľudí v Austrálii je hlasovanie vo voľbách každé 3 roky povinné. Pakistan dnes uskutočnil skúšobné odpálenie raketového zbraňového systému Zem-Zem. Uviedla to tamojšia armáda. K tomuto kroku sa Islamabad odhodlal v čase, kedy sa zvýšilo napätie so susednou Indiou v súvislosti s minulotýžňovým útokom v spornom regióne Kašmír, pri ktorom zahynulo 26 turistov. Irán napriek rokovaniam z USA o obmedzení svojho jadrového programu neplánuje prestať s obohacovaním uránu. Pre štátnu televíziu to zopakoval minister zahraničných vecí Abbas Araghchi s tým, že každá krajina má právo na civilný jadrový program. Štvrté kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré sa malo uskutočniť dnes v Ríme, bolo z logistických dôvodov odložené na neskôr. Americká armáda včera potvrdila, že v rámci oslav 250. výročia svojho založenia, ktoré pripadá na 14. júna, sa vo Washingtone uskutoční vojenská prehliadka. V tento deň oslávi svoje 79. narodeniny aj prezident Donald Trump. Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila v predposlednom zápase prípravy na blížiace sa majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku nad výberom Francúzska 4-2. Podľa trénera Vladimíra Orsága víťazstvo je dôležité hlavne pre psychiku.
Každá výhra sa počíta. Trošku ťažší začiatok, trvalo nám pár striedaní, kým sa do toho dostali. Tam boli Francúzi nebezpeční, ale myslím, že v tej druhej tretine aj v tej tretej tretine sme si to už svojím spôsobom nejak kontrolovali a nepúšťali sme ich do nejakých výraznejších šancí, ale znova potrebujeme viac ísť pred bránu, viac sa tam tlačiť. V tretej tretine sme tam mali nejaké šance, ale stále ten predbrankový priestor supera, tam musíme byť dôraznejší, tam sú odrazené puky a tam musíme pracovať viac.
Prvý gól za slovenskú reprezentáciu strelil obranca Dávid Romaňák.
Je to určitý milník v kariére a tých veľa gólov nedávam, čiže tento si určite zapamätám do konca života a som z toho šťastný a vďačný.
Slováci uzavrú záverečný blok prípravy pred svetovým šampionátom dnes od 18. hodiny druhým súbojom v rámci podujatia Retro Classic vo Zvolene s Francúzmi. Rovnakého súpera Slováci vyzvú aj v štokholmskej A skupine. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilnia na majstrovstvách sveta 2025 vo Švédsku a Dánsku hráči z NHL, ktorí so svojimi týmami ukončili sezónu vypadnutím z play-off. Ide o štvoricu Juraj Slavkovský, Erik Černák, Šimon Nemec a Tomáš Tatar. Informoval o tom prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
Tatár boli osobné dôvody, bolo to komunikované. Myslím, že aj Juraj Slakovská dával nejaké oznámenie a my sme spolu hovorili, že tam to bolo aj pod nejakým, by som povedal, doporučením klubu. A Černák hral v podstate s nejakým zranením, takže tá situácia tam vyžaduje nejakú liečbu a tá istá situácia aj so Šimonom Nemcom. To, že tu títo chlapci nie sú, samozrejme, že by nám to pomohlo, samozrejme, že by to potešilo našich fanúšikov, ale zase je to príležitosť pre tých mladých chlapcov, ktorí sú tu a oni sa musia pobiť o tie voľné miesta a verím teda, že naši fanúškovia budú fandiť aj takému mladému tímu, ktorý tu máme.
Slovenskí hokejisti si zahrajú tretí rok za sebou zápas o bronz na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. Rozhodla o tom semifinálová prehra slovenských mladíkov proti rovesníkom z Kanady 0-4. Vo svojom záverečnom zápase na turnaj nastúpia dnes od 21. hodiny 30. minúty proti domácim Američanom, ktorí v semifinále podľahli Švédsku 3-4. Finále Kanada-Švédsko je na programe v noci na zajtra od 2. hodiny nášho času. Hokejisti St. Louis Blues a Winnipegu Jets budú hrať rozhodujúci 7. zápas o postup do semifinále západnej konferencie Playoff NHL. V noci na dnes o tom rozhodlo víťazstvo domácich bluesmenov 5-2 v 6. dueli. Stav série tak vyrovnali na 3-3. Bol to pre nich 15. domáci triumf za sebou. Futbalisti Tatrana Prešov oslavujú postup do najvyššej slovenskej súťaže, kde sa predstavia prvý raz od roku 2018. Účasť v budúcom ročníku Nike Ligy majú definitívne istú po zápase 24. kola Monaco Bet Ligy v Šamoríne, v ktorom zvíťazili 2-1. Dve kola pred koncom majú na čele tabulky nedostihnutelný 8-bodový náskok pred Zlatými Moravcami. Tie zas majú istú účasť v baráži po triumfe 5-1 nad Malženicami. Norský tenista Kasper Ruud si zahrá v finále dvojhry na turnaji ATP Master 1000 v Madride. V semifinálovom súboji vyradil v pozícii nasadenej 14-ky 20-ku pavúka Argentínčana Francisca Cerundola 6-4 a 7-5. O titul zabojuje proti turnajovej 5-ke Britovi Jackovi Draperovi, ktorý zdolal 10-ho nasadeného Taliana Lorenza Musettiho 6-3 a 7-6.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča na zajtra máme rátať s veľkou oblačnosťou.
Postupne až zamračené, prídu zrážky, ťažko povedať, koľko naprší pri tom, ale môžu byť dokonca aj búrkového charakteru. A zajtra ráno teploty väčšinou asi tak 10 až 15 a potom cez deň maximálne 25. Toto studený front predsa len priniesie trošku chladnejší vzduch a na severe to možno bude len 15. No, takže nebude tá nedeľa až taká príjemná. A ešte keď bude prechádzať ten front a za ním by sa mal zosilňovať prílev vzduchu od západu až severozápadu, takže dokonca na hrebeňoch Tatier to môže byť až taký búrlivý vietor.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine 15. minúte vás po vešperách z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.